Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan khotbah yang kita sudah bahas selama berminggu-minggu yang berjudul One Another, satu sama lain. Begini saudara, ketika Allah memanggil kita untuk percaya kepada Yesus, Allah tidak memanggil kita sendirian. Allah memanggil kita menjadi satu bagian dari komunitas, komunitas orang percaya. Dan kita semua saudara, saudara dan saya, kita semua yang hidup bagi Kristus tanpa kecuali, itu merupakan bagian dari tubuh Kristus. Saudara ingat itu ya saudara ya. Kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan, dan ada yang menjadi telinga. Dan sama saudara, seperti mata membutuhkan tangan, kaki bergantung kepada telinga, kita membutuhkan satu sama lain. Enggak ada saudara satu pun di antara kita yang bisa hidup sendiri. We are profoundly interdependent. Hidup kita itu saling berhubungan, saling tergantung kepada satu sama lain. Dan entah saudara sadari atau enggak, hidup kita itu akan bertumbuh. Bahasa Inggrisnya keren, flourish. Ketika kita hidup dalam komunitas yang sehat. Karena itu saudara, di Alkitab ada begitu banyak perintah satu sama lain. One another. Ya, saudara ingat, kasihilah satu sama yang lain. Terimalah satu sama yang lain. Hormatilah satu sama yang lain. Ramahlah terhadap satu sama yang lain. Layanilah satu sama yang lain. Menanggung beban satu sama yang lain. Ampuni satu sama yang lain. Doakan satu sama yang lain. Sudah tahu apa tujuannya? Tujuannya supaya kita sebagai komunitas Kristen, sebagai komunitas orang percaya, kita boleh bertumbuh, kita boleh berkembang, kita boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan gereja secara korporat boleh mencerminkan kemuliaan Kristus di dalam dunia yang gelap ini. Ya, itu yang kita sudah pelajarin sampai saat ini. Kita hidup dalam komunitas dan kita perlu ya mendengarkan perintah Allah satu sama yang lain. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas satu perintah yang saya rasa gampang-gampang susah, ya. Gampang dibahas, gampang dimengerti, tetapi susah dilakukan. Ya, encourage one another. Dalam bahasa Indonesianya, nasihatilah satu sama lain. Ya, memang saudara agak sedikit berbeda artinya, nanti saya coba jelaskan kepada saudara. Tetapi sebelumnya kita baca bersama dulu ya saudara ya, bagian dari firman Tuhan. Saya ada dua bagian firman Tuhan ya, bukan satu tetapi dua. Saya kasih saudara bonus sore ini. Dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah sore hari ini ya. Yang pertama dari Ibrani ya. Dari Ibrani. Ini bagian firman Tuhan yang menjadi favorit para pencinta kopi ya. Hebrews. Ya, bagi saudara yang belum senyum, saudara bisa tanyakan kepada yang sudah setelah kebaktian nanti. Hebrews ya, Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, saudara bisa mengikuti bahasa Inggrisnya di PowerPoint. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena, atau lebih tepatnya, sehingga ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, maksudnya meninggalkan Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar, keras hatinya karena tipu daya dosa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6 dan 11. Kita loncat dari ayat 6 ke 11. Seperti biasa saya bacakan, saudara bisa ikuti dari PowerPoint. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, ya. Ini identitas kita, anak-anak terang, anak-anak siang, ya. Metafora bagi pengikut Kristus. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, maksudnya spiritually asleep, ya, hidup seperti orang yang tidak percaya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Stay awake and be self-controlled. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti apa yang memang kamu lakukan. Nah, saudara, kembali, Mari kita ulik bersama satu perintah ini, ya. Saya akan bagi khotbah saya menjadi tiga bagian. Apa, mengapa, bagaimana. Gampang, ya? Apa, mengapa, bagaimana. Apa artinya menasehati satu sama yang lain? Mengapa kita perlu menasehati satu sama yang lain? Dan bagaimana kita menasehati satu sama yang lain? Gampang, ya, saudara, ya? What, why, how. Are you ready? Oke, hanya satu. Yang lain masih spiritually asleep. Oke, kita mulai. Apa artinya menasehati satu sama yang lain? What does it mean by encouraging one another? Nah, saudara, saya akan mulai dengan ini. Dengan mendefinisikan arti kata kerja menasehati. Nah, kata menasehati ini, saudara, berasal dari akar kata Yunani parakaleo. Dan kata kerja ini memiliki arti yang luas. Pregnant with meaning. Sehingga kalau saudara perhatikan, sangat sulit menerjemahkan kata ini dengan sangat tepat. Karena apa, saudara? Karena nggak ada satu kerja, kata kerja, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang punya arti yang sama persis. Makanya seperti yang tadi sempat saya singgung, terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun punya arti yang berbeda, kan? Encourage dan menasehati, itu kan artinya agak sedikit beda, kan? Ya, kan? Ya. Ini karena keterbatasan bahasa, ya, kosakata dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, saudara coba lihat di kata di slide ini. Kata parakaleo itu muncul sebanyak 109 kali di Perjanjian Baru. Dan Alkitab CSB itu menerjemahkannya dengan berbeda-beda. Ya, yang paling banyak 25 dari 109, sekitar 25%, seperempatnya, diterjemahkan sebagai encourage. Encourage itu mungkin bahasa Indonesia apa, ya? Mendorong, memberikan semangat. Kemudian 24 dari 109 itu urge, mendesak. Lalu 15 dari 109 beg, memohon. Ya, sisanya itu sedikit-sedikit, ya. Comfort, menghibur. Plead, meminta. Exhort, menegur. Appeal, pleaded, memohon. Invite, mengundang. Receive, menerima. Jadi kalau sudah perhatikan, ini kata punya arti yang sangat luas. Jadi ketika penulis Alkitab memerintahkan kita untuk menasihati bahasa satu sama yang lain dalam bahasa Indonesia, mereka bukan hanya sekedar meminta saudara untuk memberikan nasihat atau memberikan saran seperti yang kita mengerti dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan juga bukan cuman sekedar memberikan semangat, memberikan dorongan seperti yang kita mengerti ketika kita membaca terjemahan bahasa Inggris, ya. Maksudnya begini, saudara perlu mendorong, saudara perlu memohon, saudara perlu menghibur, saudara perlu mendesak, saudara perlu menegur satu sama lain. Mungkin gambarnya seperti ini, saudara. Bayangkan teman saudara ada yang lari maraton, ya. Parakaleo itu maksudnya saudara itu mendekat, saudara ikut lari di sebelahnya. Dan pas teman saudara itu lagi ngos-ngosan, saudara berikan semangat. Ayo, jangan menyerah. Ketika dia mulai kecapean, saudara berikan penghiburan. Ketika larinya mulai meleng gitu, ya, menyimpang dari trek, saudara tegur. Saudara arahkan, ayo ke kiri, jangan ke sana. Itu bukan trek kamu. Dan ketika dia mulai menyerah di tengah jalan, sudah mulai berhenti berlari, duduk-duduk. Saudara memohon, saudara mendesak, bahkan saudara tarik tangannya. Ayo bangun, sebentar lagi garis akhir. Bangkit, bukan cuma sekedar menasehati, bukan jangan sekedar mendorong, by encouraging someone, you come alongside that person, you cheer him up, you support him, you comfort him, you urge him, you plead with him, and even you exhort him. Are you with me? Dan menariknya, saudara, di Injil Yohanes, Roh Kudus itu disebut sebagai roh penolong, bukan? Ya, roh penghibur, roh penasehat. Saudara ingat ya? Nah, kata yang Yohanes katakan itu parakaletos, yang akar katanya sama dengan parakaleo. Artinya begini, sama seperti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita semua, menolong, menghibur, menasehati, menegur kita dari dosa, meyakinkan kita dari dosa, kita pun dipanggil untuk mendekat, berjalan bersama dengan saudara seiman untuk menolong mereka, untuk menghibur satu sama yang lain, menasehati sama yang lain, bahkan menegur dengan sangat keras ketika saudara kita sedang jatuh dalam dosa. Itulah parakaleo, coming alongside and cheer and support our brothers and sisters in their journey of faith. Parakaleo. Coba saudara perhatikan sekali lagi perintah ini. Nasihatilah satu sama lain. Firman Tuhan di sini enggak berkata nasihatilah orang lain, tetapi nasihatilah satu sama lain. Saudara tahu bedanya enggak? Bedanya antara menasehat-nasehatilah orang lain dan nasehatilah satu sama yang lain. Saudara bisa ngerti perbedaannya? Ada hubungan timbal balik, saudara. Dua arah. Dan bukan sekedar satu arah saja. Saya menasehati saudara, dan saudara menasehati saya. Timbal balik. Reciprocity. Mungkin saudara, saya rasa sebagian besar dari kita itu lebih mudah memberikan nasihat, betul? Dan mungkin sebagian kecil dari kita lebih suka menerima nasihat. Tetapi firman Tuhan di sini memerintahkan kita untuk melakukan keduanya. Saudara perlu memberikan nasihat dan saudara perlu juga menerima nasihat. Ada timbal balik. Kenapa saya tekankan ini secara berulang-ulang? Ya, kan sudah jelas gitu ya, bahasa Inggrisnya, ini kan elephant in the rooms gitu. Tapi kenapa saya perlu ulang-ulang? Karena ini saudara, karena yang sering terjadi dalam satu komunitas Kristen, biasanya orang yang lebih muda, entah itu secara umur, entah itu secara lama pertobatan, cenderung menerima banyak nasihat. Dan sebaliknya orang yang lebih dewasa, lebih senior, lebih banyak pelayanan, cenderung lebih banyak memberikan nasihat, betul? Nah, pertanyaannya begini, siapa di sini yang pernah memberikan semangat, masukan, bahkan teguran kepada Musa? Gak usah angkat tangan. Ada gak? Saya rasa gak ada atau gak banyak. Kita selalu berpikir, pendeta, pengkhotbah sudah pasti sempurna. Enggak perlulah dikasih tahu, enggak perlulah ditegur, enggak perlu dikasih semangat. Pernah enggak saudara berpikir itu kepada ketua kelompok kecil saudara atau saudara seiman saudara yang lebih dewasa? Tetapi di sini firman Tuhan menyatakan, nasihatilah satu sama yang lain tanpa terkecuali. Dalam konteks contoh tadi, Musa perlu memberikan nasihat kepada saudara dan saudara perlu memberikan teguran kepada Musa di mana perlu. Everyone in the body of Christ needs both to give and receive encouragement. No one, including pastors and preachers, is exempted. Amen? Oke, kita tunggu pertanyaan minggu depan. Ada yang sudah memberikan teguran kepada Musa? Nggak usah angkat tangan. Nah, Itu yang pertama. Apa artinya menasehati satu sama yang lain? Yang kedua, mengapa kita perlu menasehati satu sama yang lain? Why do we need to encourage one another? Begini saudara, walaupun kita itu semua sudah diselamatkan, walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, kita tuh masih punya tendensi untuk tidur secara rohani. Spiritually asleep. Apalagi kalau hidup kita berjalan sesuai dengan ekspektasi. Kita rileks, kita santai, kita tidak mengejar kekudusan, perlahan-lahan doa mulai kendor, dan tanpa sadar kita mulai tidak taat akan firman Tuhan, mulai kompromi dengan dosa, mulai dari dosa yang kelihatannya kecil, bohong kan sepele daripada ribut. Kompromi dosa kecil. Tetapi lama-lama kita akan terhanyut dalam dosa yang lebih fatal. Sudah pernah merasakan itu? Saya pernah. Tertidur, hanyut dalam dosa, dan menikmati kenikmatan yang dunia tawarkan. Karena itu saudara, Rasul Paulus perlu menegur jemaat Tesalonika dan juga saudara dan saya di 1 Tesalonika 5 ayat 6 yang tadi kita baca. Jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berjaga-jaga dan sadar? Berusaha dengan segala kekuatan kita? Tidak. Perhatikan ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Di sini kita perlu menasehati. Kita perlu mendorong, memberikan semangat, menghibur, menegur satu sama yang lain supaya kita semua tidak tertidur, berjaga-jaga dan sadar. Betul saudara, kita punya tanggung jawab secara pribadi. Betul, kita perlu memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi semua itu tidak cukup. Kita perlu dukungan, kita perlu dorongan, kita perlu semangat, kita perlu teguran dari orang lain. Dan tanpa itu semua, kita akan mudah terlelap hidup layaknya orang tidak mengenal Tuhan. Kita perlu, karena kita secara natural, kita suka coasting. Dan bukan hanya itu saudara, dalam Ibrani yang tadi kita baca, kita perlu menasehati satu sama yang lain supaya kita tidak terjebak dalam tipu daya dosa yang mengeraskan hati kita sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Saya bacakan Ibrani 3 ayat 12 sekali lagi dan 13. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya dan meninggalkan Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang hatinya menjadi keras karena tipu daya dosa. Saudara, ini yang seringkali kita tidak sadari. Dosa itu menipu. Dosa itu mengelabuhi kita. Sudah, seringkali kan kita bermain-main dengan berdosa. Dengan dosa, bukan? Karena apa, saudara? Karena kita berpikir bahwa dosa itu berada dalam kontrol kita. Kita bisa mulai kapanpun, dan kita bisa berhenti kapanpun. Ada yang pernah berpikir seperti ini? Tetapi sebenarnya bukan kita yang menguasai dosa, tetapi dosa yang menguasai kita. Karena apa? Karena kita nggak bisa berhenti berdosa kapanpun kita mau, bukan? Dan saya rasa saudara yang pernah kecanduan, apapun itu, entah itu alkohol sampai online shopping, saudara pasti tahu, nggak mudah berhenti begitu saja. Kita mau berhenti, berhenti. Dosa itu mengelabui kita. Melabui seperti apa, saudara? Dosa itu juga menutup mata kita, membutakan kita akan akibat dari dosa. Sin blinds us to its consequences and danger. Coba saudara pikirkan, dosa itu selalu menjanjikan kebahagiaan, bukan? Benar nggak? Dosa itu selalu menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan. Dan memang saudara, awalnya dosa itu seringkali memberikan kita kepuasan yang kita inginkan. Tetapi sesungguhnya dosa itu akhirnya akan mendatangkan kesengsaraan, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Tapi dosa itu gak pernah menunjukkan semua konsekuensinya di depan. Gak pernah play fair. Gini saudara, dosa gak pernah ngomong seperti ini. Gini ya, kamu tuh jangan pernah puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Kejar materi terus. Kamu bisa beli apapun yang kamu inginkan. Pengen rumah yang ada kolam renangnya? Bisa. Ingin beli barang-barang branded? Bisa. Bahkan beli teman pun bisa. Banyak orang yang akan mengejar kamu, pengen dekat dengan kamu. Tapi ingat, hatimu gak akan tenang. Kamu gak akan pernah puas. Kamu bakal terus-menerus merasa bosan dan ada yang kurang. Dan teman-temanmu itu sebenarnya gak ada yang peduli sama kamu. Mereka hanya peduli karena statusmu, ingin numpang, pansos. Dan akhirnya Tuhan juga gak berkenan dengan kamu. Karena Tuhan pernah berkata, gak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Dosa gak akan pernah memberikan konsekuensinya seperti itu, saudara. Dosa hanya memberikan janji-janji palsu. Kejar uang, kejar materi, hidupmu akan nyaman, aman, dan bahagia selama-lamanya. Dosa membutakan kita akan konsekuensi dan bahaya dari dosa. Karena itu kita perlu berjaga-jaga. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Dosa itu membuat kita mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Begini, saudara. Ketika kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Roh Kudus di hati kita pasti mengingatkan kita. Betul? Kayak GPS. Saudara disuruh putar balik. Pas masuk jalan yang salah. Terus menerus rerouting, mencoba membawa saudara kembali ke tujuan awal. Bukan? Tapi kalau saudara bersikeras untuk ganti tujuan, apa yang terjadi? Saudara lama-lama terganggu kan? Suruh muter. Dan akhirnya apa yang saudara lakukan? Matiin itu GPS. Tuh. Dan ini yang terjadi dengan kita. Ketika Roh Kudus berusaha menegur kita, tapi kita bersikeras, kita akan matikan itu suara Roh Kudus. Caranya, keraskan hati kita. Bikin benteng demi benteng dalam hati kita, supaya Roh Kudus, suaranya enggak mengganggu kita sama sekali. Sampai akhirnya kita hilang kepakaannya terhadap suaranya. Sampai kita enggak ada rasa bersalah lagi ketika kita melakukan dosa. We lose our sensitivity to God's word. Seperti kaki saudara yang kapalan, udah enggak kerasa apa-apa lagi ketika kena kerikil. Saudara tahu kapalan kan ya? Masih banyak yang tahu, puji Tuhan. Saya pikir di dunia dipenuhi manikur pedikur sudah enggak ada yang tahu kapalan lagi ya. Tapi ternyata masih ada. A callous heart no longer hears God's voice. Dan Tom Schreiner, seorang komentator Alkitab, ya, bukan komentator bola, dia menulis seperti ini. Such a heart steels itself against the step of conscience that bring one back to God. Hati yang keras membentengi dirinya akan tusukan Roh Kudus yang hendak membawanya kembali kepada Tuhan. Nah, saudara tahu akhirnya? Akhirnya, ketika Roh Kudus tidak lagi bekerja dalam hati kita, kita akan semakin jauh dan jauh dari Tuhan sampai akhirnya kita meninggalkan Allah yang hidup. Saudara bisa perhatikan kronologinya. Kita dibutakan akan tipu daya dosa. kita mengeraskan hati kita sampai akhirnya kita meninggalkan Allah. Tidak mau lagi percaya dengan Allah, apalagi firman-Nya. Dan saudara tahu, dari penulis Ibrani di sini, penulis Ibrani berkata, kalau kamu gak mau itu terjadi dalam hidupmu, nasihati seorang satu sama yang lain. Dan ingat saudara, ketika berkata nasihati bukan cuma sekedar memberikan saran, tetapi menghibur, mendorong, memohon, mendesak, bahkan menegur dengan keras satu sama lain. Saudara, we need to encourage one another so that everyone is spiritually awake and sober, and none is hardened by the deceptions of sins and turns away from God. Kita perlu menasihati satu sama yang lain supaya kita itu sadar, kita tidak tertidur, dan tidak ada dari kita yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena itu, encouraging one another is very very important. Taruhannya hidup dan mati kekal. We won't just make someone feel better about themselves or make them a better version of themselves. Lebih dari itu, kita menasihati satu sama yang lain supaya kita semua boleh bertumbuh secara rohani dan tidak terhanyut dalam dosa sampai kita akhirnya meninggalkan Allah. Sudah, pertanyaan begini. Seberapa sering kita perlu menasihati satu sama yang lain? Seberapa sering, saudara? Setahun sekali? Setahun dua kali? Sebulan sekali? Seminggu sekali? No, seberapa sering, saudara? Setiap hari. Sekali lagi perhatikan Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Selama kita masih hidup, selama Kristus belum datang untuk kedua kalinya, kita perlu menasihati satu sama yang lain setiap hari. Biarkan saya berikan pertanyaan kepada saudara. Ya, saudara gak perlu angkat tangan, okay? I promise. Saudara coba ingat, kapan terakhir kalinya saudara menerima masukan, menerima dorongan, menerima teguran dari orang lain? Kapan? Sudah terpikir ya? Pertanyaan kedua, kapan terakhir kalinya saudara menerima nasihat, semangat, dan teguran dari orang lain? Kapan terakhir kalinya saudara memberikan? Kapan terakhir kalinya saudara menerima? Ada enggak yang saudara setelah pikirkan, saudara itu secara konsisten setiap hari memberi dan menerima penghiburan dan teguran dari orang lain? Kalau ada boleh angkat tangan ya, gak usah malu-malu. Ada beberapa. That's good. Walaupun there are more room for improvements. Ini yang firman Tuhan katakan. Kita perlu menerima dan memberikannya setiap hari. Benar kan saudara, gampang-gampang susah kan? Gampang dibahas, gampang dimengerti, tetapi susah dilakukan. Pertanyaannya gini, kenapa susah dilakukan? Kenapa susah dipraktekkan? Kita saya pikirkan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, it's countercultural. Karena ini tuh berbeda dengan culture, dengan budaya di mana kita hidup. Ya. Kalau saudara tahu ya, budaya Indonesia itu budaya yang apa saudara? Yang sungkanan kan? Kita itu merasa sungkan untuk menegur. teman kita, apalagi orang yang lebih dewasa atau punya otoritas di atas kita. Betul? Jarang kan kita menasehati satu sama yang lain. Yang sering kita lakukan apa? Gosipkan satu sama yang lain. Kita suka kalau ngomong terang-terangan di depan, tapi kita ngomong belakang dengan orang lain. Sampai ada lelucon kan, saudara? Kalau orang Indo ketemu, itu cuma ngomong dua hal. Kalau tidak ngomongin soal uang, pasti ngomongin soal orang. Dan ini juga berbeda dengan budaya barat. Kalau budaya barat itu sangat individualis, MYOB, saudara tahu? Mind your own business. Ya hidupku, ya hidupku, hidupmu, ya hidupmu. Gak usah ikut campur. Tetapi dengarkan teguran dari Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Life Together. Ya, Dietrich Bonhoeffer ngomong seperti ini. Nothing can be more cruel than the leniency which abandons others to their sin. Nothing can be more compassionate than the severe reprimand which calls another Christian in one's community back from the path of sin. Bonhoeffer berkata seperti ini. Enggak ada yang lebih kejam daripada membiarkan seseorang terus-menerus hidup dalam dosanya. Dan tidak ada tindakan kasih yang lebih mengasihi daripada teguran yang keras yang memanggil seorang anak Tuhan dalam komunitasnya untuk meninggalkan dosanya. Sudah setuju enggak dengan Bonhoeffer? Saya lihat ada beberapa yang mengangguk, enggak tahu gini atau begini. Tapi setuju enggak kata Bonhoeffer? Saya rasa apa yang Bonhoeffer katakan itu benar. Nasihat, bahkan teguran yang keras, itu adalah tindakan kasih. Bahasa kerennya tough love. Do you know the opposite of love is? Actually it's not hatred, but ignorance. Lawannya kasih itu bukan benci, tapi ketidakpedulian. Kenapa saudara? Setidaknya kalau seorang membenci saudara, at least ia masih menganggap saudara ada. Tetapi kalau orang sudah tidak peduli kepada saudara, apa artinya? Dia sudah enggak menganggap saudara itu ada atau enggak. Betul? If your spouse, your friend, your fellow Christian rebuke you, it's not because they hate you. It's not because they reject you. It's because they love you. Amen. So let's be countercultural and encourage one another. Alasan lainnya apa? Kesombongan. Enggak enak saudara menerima nasihat dan teguran. I don't know about you, but naturally I don't like it. Why? Karena teguran itu menelanjangin saya. Menunjukkan kelemahan saya dan kekurangan dalam hidup saya. Dan siapa sih yang suka kelemahannya dibongkar? Kita semua want to be seen better than who we really are, right? Tapi ini adalah kesombongan. Dan kesombongan ini yang akan membuat kejatuhan dalam hidup kita. Ya, seperti yang Amsal 16:18 katakan, kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Karena itu saudara, kita perlu belajar merendahkan hati kita, mengalahkan kesombongan kita. Learn to be vulnerable to those who love us and care for us. Belajar menerima masukan, dorongan, teguran, walaupun secara manusiawi kita enggak suka. Why? Because we know it's good for us. So that we are not deceived by sin, harden our heart, and eventually leave the living God. What? Why? Dan bagian favorit saudara, bagian terakhir. How? Bagaimana kita bisa menasihati satu sama yang lain dengan baik? Saya akan berikan 3 tips yang saudara bisa hidupkan dalam kehidupan saudara, terutama dengan teman-teman, kelompok kecil saudara yang mengasihi saudara. Yang pertama, the most helpful encouragement is words-based. The most helpful encouragement is word-based. Nasihat, dorongan, dan teguran yang efektif itu harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita suka kasih motivasi ya, kutipan dari kata-kata motivasi yang sering kita lihat di media sosial. But I don't think that's effective at all. Coba saudara bayangkan, ya. Coba saudara bayangkan. Saudara lagi putus asa, ya. Saudara sudah mencoba begitu banyak cara, tapi saudara nggak bisa lepas dari satu dosa. Ya, entah dosa apapun itu ya, saudara bayangkan sendiri, saudara sesuaikan sendiri menurut pergumulan saudara. Saudara telah melakukan berbagai macam cara, tapi masih jatuh lagi, masih jatuh lagi. Saya datang kepada saudara, saya mendekat kepada saudara dan berkata, ayo kamu pasti bisa, kalau kamu mau kamu pasti bisa, hanya perlu sedikit lebih keras lagi, ayo never give up, your victory is around the corner, today is hard, tomorrow is worse maybe, but the day after will be rainbow and butterfly. Kira-kira rasanya gimana saudara? If I were you, I would feel worse. Lawang sudah berusaha berbagai cara masih jatuh. Now you ask me to try harder. Walaupun kedengarannya memotivasi, tetapi at least bagi saya, nggak tahu bagi saudara ya, bagi saya itu tidak memotivasi, justru menghempas, bukan? Not motivating, but crushing. Tapi bayangkan di skenario yang sama, saya datang mendekat kepada saudara, saya katakan, memang apa yang kamu lakukan itu jahat di mata Tuhan. Kamu gak bisa hidup seperti itu. Tapi kamu ingat, Allah itu bukan cuma sekedar hakim. Allah itu adalah ayah yang mengasihi kamu. Sejauh timur dari barat, Dia sudah membuang dosamu. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu. Ayo, jangan tenggelam dalam penyesalan. Allah gak akan meninggalkan kamu. Aku pun juga gak akan meninggalkan kamu. Allah yang sudah memulai pekerjaan baik dalam hidupmu akan meneruskan sampai kesudahannya. Ayo kita berjuang bersama-sama. Gimana saudara perasaannya? Kalau saya akan terhibur. Walaupun kelihatannya terlalu rohani. Tetapi itu menghibur kita, menguatkan kita untuk terus berjuang. Karena apa? Karena berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar, hidup, aktif, efektif, dan berkuasa. Seperti yang dikatakan oleh Ibrani 4 ayat 12. Ingatlah satu hal. The most helpful encouragement is based on God's word. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat perlu diberikan dalam konteks anugerah. Yeah, we need to be gracious in giving and receiving encouragement. Saudara, ketika kita memberikan nasihat maupun dorongan, kita nggak melakukannya dari posisi yang lebih tinggi, ya seperti sekarang saya secara altitude lebih tinggi dan melihat orang yang kita nasihati lebih rendah. Kita memberikan nasihat sebagai sesama orang berdosa. We are all still sinners. It's just that we often struggle differently. Karena itu saudara, mendekatlah kepada saudara yang akan saudara nasihati dengan rendah hati. Tunjukkan kepedulian dan kasih saudara, kalau perlu dengan kesedihan dan air mata. Dan katakan kebenaran firman Tuhan dengan kasih. Efesus 4 ayat 15, speaking truth in love. Berikan masukan yang membangun, bukan kritikan yang menjatuhkan. Speaking truth in love. Amen. Dan bagi saudara yang menerimanya, terimalah juga dengan kerendahan hati. Dengarkan baik-baik keresahan dan kepedulian teman saudara. Jangan membentengi diri, jangan mencari pembelaan, apalagi mengasihani diri sendiri. Sekali lagi, Dietrich Bonhoeffer memberikan pengamatan yang bagus. Saya bacakan bagi saudara. There is a kind of listening with half an ear that presumes already to know what the other person has to say. It is an impatient, inattentive listening
that despise the brother and sister and is only waiting for a chance to speak and thus get rid of the other person. Ada tipe mendengarkan setengah telinga yang menganggap sudah tahu apa yang orang itu mau katakan. Dan ini pendengaran yang gak sabar, gak fokus dan gak menghargai yang berbicara. Dan kita hanya menanti kesempatan untuk bicara dan menyingkirkan orang tersebut. Seringkali kita seperti itu, bukan? Ketika ada seseorang yang menegur kita, kita setengah mendengarkannya. Setengahnya lagi kita ngapain, saudara? Cari pembelaan. Ini mau jawab apa ya? Kita pikirkan begitu. Begitu dia, walaupun kelihatannya masih koma, langsung kita masuk. Jepret! Gitu. Kita berikan pembelaan kita. Tetapi ini pendengaran yang defensif dan sombong. Dan saudara dan saya perlu belajar untuk mendengar dengan sabar, mencoba mengerti tegurannya itu apa, dan kita terima tough love dari orang yang mengasihi kita. Yang pertama ya saudara ya, word based. Yang kedua gracious. Dan yang ketiga, saya nggak tahu kata yang tepat, tapi untuk saat ini saya katakan comprehensive. Ya, maksudnya gini, kalau kita menegur seseorang, itu seringkali kita fokus dengan masukannya. Ya. Kamu tuh perlu belajar bermurah hati, jangan terus mikirin cuan sama investasi. Gitu kan. Ya, kita fokus akan tegurannya. Tapi itu kurang komplit, saudara. Kita juga perlu mengingatkan satu sama yang lain akan identitas kita dalam Kristus dan apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita. We need to point out her identity in Christ and what the Lord has been doing in her life. Dan ini yang Paulus lakukan di 1 Korintus. Ya, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskannya, tetapi di 1 Korintus, Paulus itu benar-benar menegur jemaat dengan sangat keras. Ini bunyinya. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banji, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kurang keras apa lagi, saudara? Tapi Paulus nggak berhenti sampai di sini. Di ayat berikutnya dia berkata, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Do you know what he's doing here? Dia menunjukkan kepada jemaat Korintus identitas mereka yang sesungguhnya. Mereka adalah orang-orang kudus. Bukan karena mereka berasal dari Jawa Tengah, tetapi karena Allah telah menyucikan mereka. Allah telah mengkuduskan mereka. Allah telah membenarkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang akan mendorong mereka untuk hidup benar di hadapan Allah. Dengan Paulus mengingatkan posisi mereka di hadapan Allah. Dengan Paulus mengingatkan apa yang Allah sudah lakukan. Orang itu, jemaat Korintus akan punya pengharapan. Ibaratnya saudara, Paulus tuh gak cuman kasih pasang GPS, kasih arahan. Tapi Paulus kasih bensin juga. Atau buat Michael, sumber listrik. Bagi yang memakai mobil elektrik tentunya. Supaya bisa sampai kepada tujuan. We need to encourage one another. Dengan mengingatkan mereka akan apa yang Kristus sudah lakukan dan akan lakukan dalam kehidupan mereka. We need to encourage each other from the word. Graciously, both pointing to the area of concern and to what Christ has done in our life. Let me close with this. Saudara, Yesus sudah menyelamatkan kita semua dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan Kristus sudah menempatkan kita semua dalam satu komunitas di mana saudara perlu memberikan dan menerima nasihat dan dorongan. supaya kita semua gak terjebak dalam tipu daya dosa. Kita gak mengeraskan hati kita, bahkan sampai kita meninggalkan Allah yang hidup. Pertanyaannya, maukah kita semua melakukannya? Maukah kita semua melakukannya? Kita bisa belajar di kelompok kecil. Dan hopefully kelompok kecil menjadi keluarga kedua bagi saudara. Saudara bisa melakukannya di keluarga saudara, dengan pasangan saudara, dan anak-anak saudara, dan orang tua saudara. Karena apa? Karena inilah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang yang hidupnya committed untuk membangun kita, bukan untuk menghancurkan kita. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Saya berikan waktu 1-2 menit. Tenang di hadapan Tuhan dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Mungkin saudara perlu belajar untuk rendah hati. Mungkin saudara perlu belajar untuk mengerti firman Tuhan sehingga saudara bisa memberikan teguran yang membangun. Mungkin saudara perlu minta kepada Roh Kudus untuk menguatkan saudara, untuk boleh approach saudara terkasih dalam Kristus yang sedang hanyut dalam dosa. Tidak takut, namun punya keberanian dari Allah to speak truth in love. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, namun Engkau tempatkan kami di dalam satu komunitas yang mengasihi kami, yang mendukung kami sehingga kami boleh bertumbuh. Ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan nasihat, menerima nasihat, sehingga hidup kami boleh dibangun Tuhan. Dan kami boleh dari hari ke hari semakin memancarkan kemuliaan Kristus. Biarlah Tuhan, walaupun khotbah sudah selesai, Roh Kudus tetap bekerja mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Ingatkan kami Tuhan setiap hari untuk memberikan dan menerima nasihat, dorongan, masukan, teguran, sehingga hidup kami semakin memancarkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak saudara untuk beri bersama-sama. Kita komit, dedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kita dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita puji Dia, worthy of every song we could ever sing.